Dobrý den, jsme rádi, že se i dnes chystáte k poslechu příběhu z kalendáře na Dobovice, které právě začínají. Zdraví vás Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík. Pokud nás sledujete pravidelně, víte, že každý den tu touhle dobou uvádíme do chodu stroj času, abychom se spolu s vámi přenesli do minulosti.
No, zajímalo by mě, který letopočet na tom pomyslném ovládacím pultu nastavíme dnes?
Není to tak jednoduché. Náš úžasný vynález totiž využijeme hned několik. Nejprve se vypravíme do roku 1403, konkrétně na sever Čech, to by náš stroj měl bez problémů zvládnout.
Aby to však neměl tak jednoduché, tak ho pak nastavíme ještě jednou a to už bude docela výzva.
Tu druhou cestu do minulosti totiž nebudeme počítat na stovky nebo tisíce let, ale rovnou na stovky milionů.
Čeká nás výlet do doby, kdy se teprve formovaly kontinenty a kdy dinosauři byli ještě hudbou daleké budoucnosti.
Tak tedy pevně doufám, Terezo, že časostroj nezavaříme. Nejsem si totiž jistý, jestli jsme se v historii našeho pořadu vůbec někdy vydali tak daleko proti proudu času.
To bychom se museli zamyslet, ale možná, že ne. Mm-hmm. Že to je ta nejzazší historie. A také se dnes pěkně ušpiníme. No, ruce a tváře budeme mít umouněné až hamba.
Nedivte se, v těch pradávných dobách totiž začala vznikat surovina, kterou dnes všichni dobře známe. A vlastně si bez ní nelze dost dobře představit celou moderní civilizaci.
A jak to souvisí s letopočtem 1403 a severními Čechami?
No právě tam tehdy vznikl unikátní důkaz o začátcích těžby tohoto špinavého, ale přiznejme velmi důležitého nerostu.
Příběhy z kalendáře na dvojce pokračují krátkou, nenápadnou a napůl zapomenutou zmínkou.
No ale pozor, význam té zmínky je obrovský. Předznamenala totiž mnoho dalších staletí, která změnila k nepoznání tvář celého severočeského regionu.
Řeč je o zprávě v kronice města Duchcova, která se vůbec poprvé zmiňuje o dobývání uhlí v severních Čechách.
Text vznikl patrně 16. března léta páně 1403 a to je ten důvod, proč toto výročí připomínáme právě dnes.
Jde o nejstarší dochovaný záznam o těžbě uhlí nejenom v Čechách, ale v celé střední Evropě.
Je nutné si uvědomit, že dolování takzvaného hořlavého kamene bylo tehdy okrajovou záležitostí a trvalo ještě mnoho staletí, než se v krajině začaly objevovat první skutečně velké doly.
Vlastně je s podivem, že na počátku 15. století uhlí někdo vůbec těžil. Na otop se tehdy nepoužívalo, protože bylo mnohem jednodušší nazbírat v lese dřevo.
A na co tedy lidé uhlí potřebovali?
No to je právě ten háček. Není totiž na 100% jisté, že se zápis v Duchcovské městské knize skutečně uhlí týká. Tohle konkrétní slovo se v něm totiž ani jednou neobjevuje.
No teď si mě trochu zaskočila, dost možná i naše posluchače. Přece od začátku tvrdíme, že jde o uhlí.
Ano, a oni si to navíc myslí i historici, nebo většina historiků, takže nespochybnitelnou jistotu zkrátka nemáme.
Nevodíme tedy posluchače za nos.
To bychom si přece nedovolili. Ale nutno říct, že s tím duchcovským zápisem je to zkrátka trochu složitější.
No, řekl bych, že nejlepší bude, když si ten zápis celý projdeme pěkně větu po větě. Ne, neboj se, není to nic dlouhého.
Já se nebojím, ale mám dojem, že za chvíli bude čas na první pauzu.
No, jako vždycky máš pravdu. Tak tedy vězte, že na setkání s tajemným měšťanem, který nosí podivné jméno Stisla, si musíte pár minut počkat. Před více než 600 letími přibyl do městské knihy v Duchcově zápis, který je dnes inspirací pro příběhy z kalendáře, protože je dodnes považován za první zmínku o dolování uhlí v celé střední Evropě.
Duchcovská kronika, o které dnes také mluvíme, se používala od roku 1389, takže v době, která nás dnes zajímá, byla už jistě pěkně ohmataná.
Když ovšem neznámý písař bral 16. března roku 1403 do ruky ostře seříznutý husí brk, aby vytvořil další zápis, patrně netušil, že o více než 6 století později bude těch několik německy psaných řádků pokládáno za unikát.
Jádrem sdělení byl fakt, že několik havířů ze Saské Míšně koupilo podíl v dole, který se nacházel nedaleko Duchcova v lese zvaném Krigwald.
Zpráva bohužel neuvádí, co přesně se v dole těžilo, což později zavdalo příčinu k dohadům a pochybnostem.
Třeba v publikaci Černé miliony, která vyšla v roce 1987, píšou její autoři Jan Měchýř a Jiří Matějček následující.
Prohlédneme-li dobový zápis podrobněji, zjistíme, že zde není ani slova o uhlí. Nikde tu není napsáno, že se jednalo o důl opravdu uhelný.
Další odborníci však na podporu domněnky, že se jednalo v skutku o důl uhelný, uvádějí silný logický argument, který zní:
v okolí Duchcova se v podstatě nikdy netěžilo nic jiného než uhlí, takže pokud je řeč o dolu, lze automaticky předpokládat, že je uhelný.
Teď jsem si vzpomněla, že ty jsi na konci toho minulého vstupu mluvil o nějakém záhadném měšťanově jménem Stisla.
Ano, ten je v zápisu Duchcovské městské knihy přímo uveden. Patrně se jedná o německou zkomoleninu jména Mstislav a měl by to být muž, od kterého míšenští horníci důl koupili.
A jejich jména známe?
Kupodivu ano. Pánové se jmenovali Andreas Kolbach, Hänsel Rinut a Nikolas Schmelzer. Ale pozor, v městské knize je ještě jedno jméno, které náš příběh posune zase trochu jiným směrem. Oddechněte si, vyprávění pokračuje za malou chvíli.
V příbězích z kalendáře na dvojce se dnes snažíme rozkrýt pozadí zápisu z Duchcovské městské knihy, který pochází z roku 1403 a podle všeho obsahuje první zmínku o těžbě uhlí u nás.
V minulém vstupu jsme se dozvěděli jméno prodávajícího i jména kupců dolu, ale záznam je spojen také se jménem Heinricha von Einsiedelna.
Jaká byla jeho úloha v obchodní transakci, není jisté. Každopádně víme, že šlo o hejtmana místního šlechtice Boreše VI., což nám pomůže poznat hlubší pozadí tehdejších událostí.
Ano, prosíme vás teď o trpělivost, čeká vás výklad historických souvislostí. Boreš patřil k mocnému rodu Hrabišiců, který měl v okolí Duchcova rozsáhlé državy. Ale v 15. století rod postihly velmi složité a těžké časy.
No já bych Hrabišice vzala pěkně po pořádku, takzvaně od Adama, vlastně od Všebora.
Dobrá, když jinak nedáš. Všebor je prvním doloženým členem rodu Hrabišiců. Žil v 11. století, zmiňuje se o něm i Kosmova kronika.
Ale historie rodu Hrabišiců je pravděpodobně mnohem delší, což je řadí vůbec k nejstarším šlechtickým rodinám u nás. Po bok Vršovců, Ronovců nebo Markvarticů. Mimochodem víš, od čeho Hrabišici odvozovali své jméno?
No, řekl bych, že od Hrabošů to nebylo.
No, těsně vedle. Jméno jim dali obyčejné hrábě, tedy jeden ze základních zemědělských nástrojů té doby. V následujících staletích pak dvojici skřížených hrábí hrdě nosili ve svém erbu.
Dalším významným členem rodu se stal muž se zvláštním jménem Hrabiše I. Hrabišic. Proto dvoje hrábě, to je logické. Také o něm se zmiňuje Kosmova kronika a to hned několikrát.
Ve 12. století šlo o jednoho z nejmocnějších velmožů v českém knížectví. Patřil mezi nejbližší přátele knížete Bořivoje II. A zachovával mu věrnost v řadě bojů.
Není tedy divu, že Bořivoj mu nakonec svěřil správu Pražského hradu. Jak Hrabiše skonal, není známo, každopádně jeho potomci měli na co navazovat.
No a za chvilku se dozvíme, že si počínali velmi dobře. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je hořlavý kámen. A to proto, že pravděpodobně 16. března roku 1403 se v Duchcovské kronice objevila první zmínka o uhelném dolu v Čechách. Prvním u nás a ve střední Evropě. Ovšem panuje kolem tohoto místa hodně pochybností a dohadů. Dnes se jimi zabýváme a začali jsme také rozkrývat historii rodu, který měl ve svém erbu skřížené hráby, rodu Hrabišiců, který právě v historii tohoto dolu hrál důležitou roli.
V líčení pohnuté rodinné historie Hrabišiců budeme pokračovat a varuji slabé nátury, poteče u toho dost krve. Zjistíme také, že i tak rozsáhlý majetek lze prohýřit a prohrát ve víru hazardu. A pak se na chvíli vzdálíme z 15. století hluboko do minulosti. Slíbili jsme si výlet do časů, kdy uhlí ještě neexistovalo. Jestli na to máte odvahu, zůstaňte s námi. V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, se věnujeme počátkům těžby uhlí u nás. A stopa nás zavedla až k rodu Hrabišiců, kteří měli v okolí severočeské Uhelné pánve ve své době rozsáhlé državy.
Ve 13. a 14. století patřili k nejmocnějším rodům široko daleko. V Mostě založili hrad Hněvín, jejich hlavním sídlem se však stal Osek, kde nechali postavit nejen klášter, ale zejména mohutný hrad Riesenburg.
Jeho stavba trvala několik generací a nakonec vzniklo sídlo natolik významné, že se Hrabišici začali nazývat pány z Riesenburka.
Členové rodu patřili mezi významné pobočníky Karla IV. Provázeli ho na zahraničních cestách, ale pro naše dnešní téma je zajímavé, že jim císař udělil i právo svobodného horního podnikání.
Směli tedy na svém panství v severních Čechách provádět důlní činnost. Jestli ale už tehdy kutali uhlí, o tom historické prameny mlčí. Nicméně vyloučit to nemůžeme.
Prameny naopak nemlčí o velkém krveprolití, které se odehrálo přímo za zdmi Karlštejna v době panování Václava IV. A do kterého se neslavně zapsal i Bureš z Riesenburka, jeden z tehdy předáků rodu.
Jen ve zkratce řeknu, o co šlo. Královská rada, tedy výkvět tehdejší šlechty, nebyla spokojená s chováním krále. Václav IV. Dopřával daleko většího sluchu svým oblíbencům z řad nižší šlechty a s nimi se oddával nejrůznějším světským radovánkám.
Takhle to nemůžeme nechat, usnesli se vážení velmožové a zosnovali krutý plán.
Pozvali čtyři královi největší oblíbence na Karlštejn a tam je v době panovníkovy nepřítomnosti bez milosti povraždili. Krev na rukou měl i Bureš z Riesenburka.
A král, jak bylo jeho zvykem, neudělal nic. Vrahové mu incident podali tak, že zemi zbavili zrádců a vladař se s touto verzí spokojil.
Pro nás je zajímavá svým způsobem i datace této hromadné vraždy. Došlo k ní v roce 1397, tedy pouhých 6 let předtím, než vznikl zápis v Duchcovské městské knize o prodeji dolu.
Je evidentní, že Hrabišici, potažmo páni z Riesenburka, tehdy patřili mezi smetánku. Ty jsi ale říkal, že skončili neslavně.
Bohužel ano, a to bude naše téma hned po písničce.
Pány z Riesenburka jsme v příbězích z kalendáře opustili v době, kdy byli na vrcholu, tedy na konci 14. století. Jejich sláva ale neměla dlouhého trvání.
To máš pravdu, stačilo několik desítek let a z bohatého rodu zůstala jen matná stopa.
Páni z Riesenburka lehkovážně ztráceli majetek, holdovali hazardu, dostávali se do častých soudních pří, dokonce se uchylovali k loupežním přepadům, za což v roce 1415 přišli o důležitý hrad Přimdu.
Situace nakonec dospěla tak daleko, že museli prodat svůj sídelní hrad Riesenburg, ovšem ani to jejich pokladnu nedokázalo naplnit nadlouho.
Když jeden z členů rodu bojoval v roce 1434 v bitvě u Lipan proti husitům, dobový zápis ho popsal jako opěšalého a chudého.
Riesenburkové i tak zůstali členy panského stavu, ale jejich vliv se nadále zmenšoval. Ztrátu jejich postavení dokládá i fakt, že při volbě Jiřího z Poděbrad zemským správcem, to jsme v roce 1452, byl jejich zástupce jmenován až téměř na konci seznamu zúčastněných.
Poslední zmínka o pánech z Riesenburka pochází z počátku 16. století, kdy vymřeli po meči a jejich stopa se definitivně ztrácí.
Uhlí se ale v oblasti jejich bývalého duchcovského panství těžilo dál, i když nesmíte si představovat současné masivní dolování, které z podhůří Krušných hor udělalo tak trochu měsíční krajinu.
V 15. století byla podivná Černá hornina spíše okrajovou kuriozitou bez většího využití.
Lidé sice věděli, že dobře hoří, ale ještě jim netopili. Ke svým pokusům uhlí používali zejména alchymisté. Další využití pro něj našli ranhojiči a lékárníci, kteří ho přidávali do svých medikamentů.
Víš, co by mě zajímalo? Jaký je vlastně příběh samotného uhlí? Jak vzniklo a proč je ho u nás tolik?
Správná otázka. Myslím, že konečně je ta správná chvíle na důkladné otestování našeho časostroje, takže nastavuji ho na dobu 345 milionů let před naším letopočtem, tedy do období prvohor, a zahajuji odpočet do startu.
No, je to pořádný skok v čase, tak snad se nám stroj nikde nezasekne, ale i tak nám to chvilku potrvá.
Připravte se na přistání, vážení posluchači, jsme tady a náš stroj času, který používáme v příbězích z kalendáře, to zvládl. Vítejte v karbonu v době 345 milionů let před naším letopočtem.
Tak rozhlédneme se, snad se nám to bude líbit, ale proč tu vlastně jsme?
Řekla ta, která se pídila po původu uhlí. Přece, abychom se na vlastní oči přesvědčili, kde se začal psát příběh uhlí, suroviny tak důležité pro naši současnou civilizaci.
No, v rychlosti popíšeme, kde jsme se to vlastně ocitli.
Prosím.
Tak, na Zemi se formuje jediný superkontinent Pangea a všude kolem nás rostou přesličky a plavuně.
Trilobiti postupně přenechávají vládu v mořích měkkýšům, rozvíjí se hmyz, naopak tolik populární dinosauři, ti mají ještě několik desítek milionů čas, než nastoupí na scénu.
Ten hmyz mi vadí úplně nejvíc na té době. Začíná ale vznikat uhlí. Vytváří se z těl pravěkých rostlin, která končí v bažinách, na dně jezer anebo v říčních deltách.
Zkuste si představit, jak odumřelé rostliny a kmeny klesají pod hladinu, kde se v prostředí bez většího přístupu kyslíku nemohou rozkládat běžnými biologickými procesy.
Jinými slovy, nemohou rychle schnít.
Ano, přesně tak. Takové nánosy se budou usazovat ještě mnoho tisíc let, to je velmi dlouhá doba, až vznikne hmota podobná rašelině. Ta se vlivem četných geologických procesů bude dostávat do stále větších hloubek a tam bude čelit rostoucímu tlaku a teplotě.
Tento gigantický přírodní lis z ní nakonec vytlačí veškerou vodu a zároveň v ní začne stoupat podíl uhlíku. Čím déle tento proces potrvá, tím kvalitnější uhlí vznikne.
Udává se, že na současnou uhelnou sloj o síle 1 metru byla tehdy potřeba vrstva, řekněme, rašeliny o mocnosti zhruba 30 metrů.
Část pravěké pevniny, která dnes tvoří Českou republiku, se v období karbonu nacházela v oblasti rovníku, kde díky teplému podnebí bujela vegetace a vznikalo obrovské množství biomasy. Proto jsou u nás tak bohatá naleziště.
Tak mě napadá, jestli není škoda, že jsme se nakonec přesunuli do těch zeměpisných šířek, kde jsme teď, ale to je jiný příběh. Nejdokonalejším a konečným produktem tohoto zuhelňování je grafit, tedy tuha s téměř 100% obsahem uhlíku.
Následuje antracit, což je nejkvalitnější černé uhlí. Hnědé uhlí má zhruba 80% uhlíku a na rozdíl od černého se těží zejména povrchově.
No, nevím, jak se tu cítíš ty, ale já myslím, že jsme viděli, co jsme potřebovali. Navrhuji náš krátký výlet do karbonu ukončit a vrátit se zpátky aspoň do středověku.
No, nevím, jestli to je příjemná nabídka, ale budiš. Rozkaz kapitána, takže pozor, nastavuji stroj času a směřujeme znovu do roku 1403.
V příbězích z kalendáře jsme zpátky v Duchcově, na panství Hrabišiců, později tedy pánů z Rýzenburka.
Takže zase otázka, jak tehdy těžba uhlí vlastně vypadala.
Pokud jste přišli k přijímačům až teď, letopočet, který se právě píše, je 1403. Uhlí se doluje nahodile a v podstatě jenom tam, kde jeho ložiska ústí až na povrch. Horníci se činí především v zimním období, v létě má přednost práce na poli.
Později se přechází k takzvanému selskému dolování.
To se dělá jak?
No, havíři vyhloubili tehdy jámu, z níž razili různými směry široké chodby přímo v uhlí. A tímto způsobem ložisko vytěžili jen asi z jedné třetiny. Ale to tehdy nikoho netrápilo.
Středověcí horníci se spíše potýkali s povrchovou a spodní vodou, která omezovala jejich pronikání do větších hloubek. První uhelné šachty proto měřily maximálně několik metrů.
Už víme, že uhlí zprvu používali alchymisté, ranhojiči a lazebníci, ale postupem času se používalo také jako hnojivo a od 16. století se jim začínalo i topit.
Ono totiž lidem nic jiného nezbylo. Krušnohorské lesy byly z velké části vykáceny a snadno dostupné dřevo došlo.
Díky uhlí se ohřívaly zejména chudší vrstvy obyvatelstva. Naopak vrchnost ho využívala pro své palírny, cihelny a nebo pivovary.
No a jak to bylo s těžbou uhlí dál?
Tak pokud zůstaneme v severních Čechách, další zmínka o dolování se objevuje až více než 200 let po záznamu v Duchcovské městské knize. V roce 1613 udělil císař Matyáš privilegium na těžbu uhlí jistému občanu Mostu.
Během následující 30leté války zprávy o uhlí a dolech znovu mizí a další zvěst o těžbě se objevuje až v roce 1740.
Tehdy už je na obzoru průmyslová revoluce a s ní i obrovský boom dolování uhlí, které co by ideální palivo pohánělo parní stroje.
Ale to už je docela jiný příběh. Minimálně ten o parním stroji jsme už tady v příbězích z kalendáře jednou vyprávěli.
Tak si to můžete třeba v našem audioarchivu znovu poslechnout.
Autorem toho dnešního příběhu, který jsme právě dokončili, byl scénárista Tomáš Kautský. Jemu děkujeme za zajímavé vyprávění, vám za posluchačskou přízeň.
Mějte se krásně a těšíme se na shledanou.